17 sati. Turizam u porastu, premašena brojka od 500.000 turista u jednom danu. Nakon Prajda više privedenih, za nekima se traga. Košarkaši ostali bez Tokija.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Prema prvim podacima iz sustava e-vizitor, ovaj vikend premašena je brojka od 500.000 turista u jednom danu. Naime, u Hrvatskoj boravi trenutno 523.000 turista, od čega je 453.000 stranih, a 70.000 domaćih turista. Tim podatkom pohvalila se na Twitteru i resorna ministrica Nikolina Brnjac.
A rekordni ovogodišnji vikend promet bilježe u splitskoj trajektnoj zračnoj luci. Potvrdio je to u razgovoru za medija servis voditelj službe za prihvat i otpreme u splitskoj zračnoj luci Mate Melvan.
U nastavku ovih vikenda možemo sada kazati da je u porastu smo i dalje. 160 zrakoplova ukupno u ova dva dana, od toga je 120 redovnih linija i čarter letova, dok je 40 privatnih zrakoplova i očekujemo oko 25.000 putnika u ova dva dana. Pa sada imamo pa čak i preko 45 prijevoznika, recimo 45, 85 destinacija, 24 države i naravno sve ostali, cijeli svijet je vezan preko tih 85 destinacija, može se doći i otići iz Splita.
Valja naglasiti da su rekordne brojke ove godine uranile gotovo mjesec dana u usporedbi s lani, kada je masovniji promet zabilježen tek krajem srpnja, odnosno početkom kolovoza.
Pa gledajte, što se tiče avioprometa, destinacija, prijevoznika i svega, mi možemo kazati da smo ostvarili gotovo sva tržišta i sve avioprijevoznike, sve linije koje smo imali ranije, možda neka nedostaje, ali uglavnom tu je sve i spremno. Ono što je jedino što smo oprezni i pazimo na to, to su situacija epidemiološka kako u Europi, tako i kod nas, i na to treba posebno usmjeriti pažnju.
Ovog vikenda gužva je u splitskoj trajektnoj luci. Voditeljica Jadrolinijine agencije u Splitu Jelena Ivulić za Media Servis kaže kako su zadovoljni, ali oprezni.
Pa evo, ovaj vikend očekujemo preko 40.000 putnika i 11.500 vozila, tako da evo, jači prometni pritisak imali smo u petak i jučer, danas je nešto blaže, ali evo, sve u svemu nastavljamo sa pozitivnim rastom, što nam je već počelo i kroz cijeli lipanj. Pa najviše su vam gosti, znači naši najvjerniji, od Slovenci, Poljaci, Česi, Slovaci.
Iako zadovoljni brojkama, u sezonu ulaze sa opreznim optimizmom, kaže Ivulić.
Što se tiče 2019. tu smo nekih 65% u odnosu na 2019. Što se tiče stanja, znači svaki vikend se povećavamo kroz lipanj, tako očekujemo, tako nam je inače općenito. Evo, sad ćemo vidjeti dokle ćemo li tako i nastaviti, ali evo, svakako kroz lipanj smo imali svaki vikend pojačanje, to nam se sad nastavilo i početkom srpnja i evo, nadamo se da nastavljamo i tako cijeli srpanja. Opreznim, kako kažu, po novome opreznim optimizmom, ali nadam.
Promet kao u predpandemijsko vrijeme. Pohvalili su se na društvenim mrežama ovaj vikend u zračnoj luci Rijeka. Prva subota srpnja s 9 dnevnih redovitih međunarodnih linija po prometu izgledala je poput onih u vremenima prije pandemije, naveli su. A Ryanair, najveća europska zrakoplovna kompanija, ovaj tjedan je proslavila ponovno otvaranje baze u Zadru. S dva bazna zrakoplova, 78 tjednih letova prema 37 odredišta, od kojih je čak 17 novih, ponovno otvaranje baze povezat će Zadar s brojnim međunarodnim odredištima diljem Europe. Ovaj vikend je živo i u zračnoj luci Dubrovnik. Direktor Frano Lujetić u razgovoru za Media Servis kaže kako nije kao 2019. ali je bolje od lani. Zadovoljni smo, ali oprezni, napominje Lujetić.
Pa dosta je živo u Dubrovačkoj zračnoj luci, pogotovo od kad su ovi američki letovi jučer počeli sa operacijama. A što se tiče prometa, petak, subota i nedjelja, tu računamo da će biti nekakvih oko 240 operacija zrakoplova komercijalne prirode i još ovih imamo poslovne avijacije, nekakvih 40 letova. Tako da smo prilično zadovoljni, u svakom slučaju ne možemo dostići 2019. Međutim, u odnosu na 2020. to je veliki porast.
Za Media Servis, Marija Andrić Vukoja.
Media Servis, vijesti plus.
U protekla 24 sata zabilježeno je 56 novih slučajeva zaraze koronavirusom. 141 pacijent je na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru njih 10. Preminule su 3 osobe. Do sad je više od 1,5 milijuna građana cijepljeno s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 1,158,000 primilo obje doze.
Media servis, vijesti plus.
Zagrebačka policija izvijestila je o postupanjima koja su imali jučer vezano uz Zagreb Pride. Dvoje maloljetnika privedeno je na Trgu Bana Jelačića za vrijeme kretanja povorke zbog poruka na majicama. Na Trešnjevci, na raskrižju Horvačanske ulice i ulice Braće Domani, nepoznati je počinitelj osobnim automobilom prepriječio put dvijema 30-godišnjakinjama i pritom ih verbalno napao po osnovi seksualne orijentacije te jedno je pljunuo u lice nakon čega se dao u bijeg. Policija utvrđuje identitet tog muškarca. U Novom Zagrebu na autobusnoj stanici na križanju avenije Večeslava Holjevca i ulice Damira Tomljanovića Gavrana, nakon što je 18-godišnjakinji iz ruke ispala zastava duginih boja, prišla su joj četiri za sada nepoznata muškarca, od kojih je jedan uzeo zastavu i njome je udario, nakon čega su se sa zastavom udaljili u nepoznatom smjeru. I posljednji događaj dogodio se na Trgu Marka Marulića, epilog je pet privedenih. Za vrijeme dok su se 32-godišnjakinja, 21-godišnjak i 22-godišnjak nalazili na Trgu Marka Marulića sa zastavom duginih boja, prišlo im je više nepoznatih počinitelja, od kojih je jedan 22-godišnjaka udario šakom u lice, nakon čega su uzeli i zapalili zastavu, da bi potom za sada nepoznata ženska osoba prišla 32-godišnjakinji i 21-godišnjaku, te ih oboje šakom udarila u lice. Prvi put u desetak godina na Dan povorke ponosa došlo je do provale homofobnog fašističkog nasilja u nizu napada, paleži i uvreda u različitim dijelovima grada, ističu u priopćenju iz Zagreb Prajda. Od policije očekujemo da sukladno kaznenom zakonu sve ove napade obrađuje kao zločine iz mržnje motivirane spolnom orijentacijom, a ne kao prekršaje za remećenje javnog reda i mira, pišu u priopćenju, te dodaju da su eskalaciji nasilja doprinijele i nedavne izjave Mostovih zastupnika Nikole Grmoje i Bože Petrova.
Media servis Vijesti plus.
Pregled vijesti svijeta donosi Tonči Gabelić.
Najmanje 17 ljudi poginulo je u padu filipinskog ratnog zrakoplova. Vojni zrakoplov, koji je 92 osobe prevozio na jug Filipina, promašio je pistu i zapalio se. U priopćenju vojnih snaga stoji kako su vojni i civilni vatrogasci raspoređeni za gašenje požara i izvlačenje preživjelih s mjesta nesreće. Lokalni mediji javljaju da je spašeno najmanje 40 vojnika koji se liječe u bolnici u gradu Jolu. Akcija spašavanja i dalje je u tijeku, a vojni glasnogovornik Edgar Arevalo rekao je da nema nikakvih naznaka da je bilo riječ o napadu na zrakoplov. 4 osobe smrtno su stradale u požarima koji već drugi dan za redom na Cipru uništavaju šumske površine. Zbog snažnih vjetrova i visokih temperatura, požar je zahvatio površinu od najmanje 50 četvornih kilometara, a vladini dužnosnici navode da se radi o najgorem šumskom požaru u povijesti te zemlje. Ciparske vlasti za pomoć su se obratile međunarodnoj zajednici. Europska komisija objavila je da u pomoć stižu protupožarni zrakoplovi iz Grčke i vatrogasne snage iz Italije. Uzrok požara još uvijek nije poznat. Požari su istovremeno aktivni i s druge strane Atlantika. Intenzivna borba s vatrenom stihijom nastavlja se u Kanadi. Više od 170 šumskih požara hara britanskom pokrajinom Kolumbijom. Do sad je na ugroženim područjima napušteno više od 1000 domova, a u pripremi su i nove evakuacije. Sjedinjene Američke Države slave Dan neovisnosti. Tim povodom aktualni predsjednik Joe Biden organizira veliku proslavu u Bijeloj kući u želji da obilježi pobjedu nad pandemijom koronavirusa. Na slavlje je pozvao 1000 njegovatelja, radnika izloženih velikom riziku od zaraze, vojnika i njihovih obitelji. Nakon slavlja Bidena čeka rješavanje brojnih vanjsko-političkih tema, kao što su odmjeravanje gospodarskih snaga s Kinom, napetosti s Rusijom i obnova odnosa sa tradicionalnim saveznicima. U međuvremenu u SAD-u se nastavljaju kibernetički napadi kojima je potencijalno zahvaćeno više od 1000 tvrtki. Biden je komentirao navode da iza svega stoji Rusija.
Kao prvo, nismo sigurni tko je kriv za napade. Uputio sam vladina sredstva da pomognu u odgovoru ako to bude potrebno. Naredio sam obavještajnoj zajednici da me detaljno izvijesti o ovome što se dogodilo, a više o tome znaću sutra. Ako je ovo došlo od Rusije ili uz njezino znanje, Putinu sam rekao da ćemo odgovoriti.
Stručnjaci smatraju kako iza svega stoji ucjenjivački softver ransomware koji napada informatičke sustave i zatim zahtijeva otkupninu da bi ih deblokirao.
Media servis Vijesti plus.
20 godina od prvih bombardiranja Talibana nakon napada na svjetski trgovački centar i stvaranja koalicije za ratovanje u Afganistanu i posljednje strane trupe povući će se iz zemlje za koju se ne vidi da je postignut cilj dugogodišnjeg ratovanja.
Nakon napada na svjetski trgovački centar u Njujorku koji je izvela Al-Qaida, američke vlasti okomile su se na talibanski režim u Afganistanu koji je nakon par godina radikalne islamističke vladavine bio baza za ovu terorističku skupinu i organizaciju djelovanja. Nakon prvih zračnih akcija rat u Afganistanu prešao je na tlo. Amerikanci su u njega nagovorili neke NATO saveznike poput Hrvatske. Američka administracija tvrdi da nema potrebe biti u Afganistanu za milijarde dolara troška jer opasnost SAD-u i onako vreba s različitih strana svijeta. Lajcima se prema vijestima i bijegu Afganistanaca čini da nije mnogo postignuto. Evo što kaže vojni analitičar portala Obris Igor Tabak.
Postignuto je prvenstveno stvar da je Afganistan više desetaka godina prestao biti pribježište iz kojeg su se organizirali napadi kod nas, tu, na zapadu.
Tabak smatra da će se sada najbolje provjeriti učinkovitost afganistanskih snaga sigurnosti koje su stasale pod paskom međunarodnih snaga, no upozorava.
Tradicionalno se ondje kupuje ljude, kupuje pojedine postrojbe, kupuje pojedine grupacije, ne bi li se time steklo na terenu prednost. Mislim da će se sad zapravo početi u idućih koji mjesec na veliko preslagivati situacija gdje u svemu tome jedino čega nema je milosti prema onima koji gube.
Američki stručnjaci nisu optimistični po pitanju budućnosti. Zapovjednik povlačenja general Austin Miller koji je ondje u raznim funkcijama već 20 godina upozorava na opasnost građanskog rata. Gubitak kontrole na terenu i brzina kojom se ona događa je zabrinjavajuća. Stvaramo uvjete koji, ako dođe do pokušaja vojnog preuzimanja, neće dobro izgledati za Afganistance. Inače, američko povlačenje iz najveće baze Bagram dio je sporazuma s talibanima koji su od proganjanih postali faktor s kojima se pregovara posljednjih godina. Analitičari u SAD-u slažu se da su Al-Qaidine franšize koje su se raširale po Africi puno opasnije, ali upozoravaju da ne treba vjerovati talibanima unatoč obećanjima. Eni Forzheimer, bivša pomoćnica američkog državnog tajnika. Nažalost, talibani će biti ohrabreni onime što se događa. Bezuvjetno povlačenje s datumom je gubitak moći nad njima i mislim da trenutno nemaju nikakav razlog za pregovore s afganistanskom vladom niti ispunjenje obećanja o borbi protiv terorizma. Vojni analitičar portala Obris Igor Tabak.
Talibani nisu snaga sama za sebe, ali čitavo vrijeme oni imaju puno saveznika. Imali i imaju bazu i podršku u jednom velikom dijelu pakistanskog državnog sustava. Treba jasno uzeti na znanje i da talibani ondje nipošto nisu jedina protuzapadna ili protuvladina snaga. Dakle, ondje djeluje i ISIS u nekim svojim varijantama, ali i djeluje čitav niz lokalnih klanova, plemena, milicija koje vrlo često su bile motivirane i nekim internim domaćim stvarima da budu protiv Zapada.
A nakon ovotjedne predaje vojne baze Bagram u afganistanske ruke i simboličnog povlačenja na 20. godišnjicu napada na New York u rujnu, tek će biti jasno mogu li zapadnjaci rat u Afganistanu zabilježiti kao poraz. Izazovno vremena pak čekaju žene i ostale skupine koje ne mogu očekivati prosperitet uz prijetnju radikalnog islamizma. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Pregled tjedna.
Tjedan iza nas obilježen je demontažom korupcijske hobotnice koja je ostala kao ostavština pokojnoga Bandića. USKOK je imao pune ruke posla, a imali su i SDP-ovi zastupnici koji pokreću interpelaciju zbog obnove od potresa. Vatreni bolno ispali s europskog prvenstva, a čini se da će mukotrpan ostatak života biti za one koji nisu cijepljeni, sudeći prema najavama. Pregled jedna pripremila je Kristina Tomljanović.
U velikoj akciji USKOK-a palo je na desetke osoba mahom povezanih s bivšom gradskom upravom Milana Bandića. Jedan od njih je i ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić, koji je pokojnom gradonačelniku davao mito, a nadzorni odbor HRT-a ga je nakon tog saznanja jednoglasnom odlukom odlučio smijeniti. Neki se brane sa slobode dok je nekima određen istražni zatvor. Izgleda da se radi o nekoliko predmeta, a najviše odjeknu one o malverzacijama sa Zagrebačkim američkim adventom. Aktualni gradonačelnik poručuje da će učiniti sve da zgrada gradske uprave više ne bude simbol korupcije.
Kao mogu reći na neki način da se nad Zagreb nadvio oblak korupcije, a ono što je moj cilj da se nebo iznad Zagreba razvede.
Na putu im ne stoji nitko, ako je vjerovati vladajućima, premijer Andrej Plenković.
Ono što je činjenica da se postupci pokreću, da je policija neovisna, da je DORH neovisan, da je USKOK neovisan i da niko na njih ne vrši nikakve pritiske.
Predsjednik Zoran Milanović kaže da možemo očekivati još uhićenja.
Došlo maca na vratanca i jutelje nas rado vidim. To je jedan lanac, naravno nakon izbora, da ne bi slučajno DORH i USKOK radili svoj posao prije izbora.
6 mjeseci prošlo od razornog potresa koji je krajem prošle godine pogodio Banovinu. Obnova teče sporo, svjesni su toga građani, ali vladajući koji su posjetili Petrinju te prisustvovali uklanjanju ruševina u centru toga grada. Premijer Plenković poručuje da ne može sve preko noći, a prvi čovjek SDP-a Peđa Grbin da vlada kreće raditi samo onda kada se o njenom neradu počne javno govoriti. Iz tog razloga SDP podnosi interpelaciju o radu vlade oko obnove od potresa.
Ovu interpelaciju možemo smatrati nogom u guzicu kojom želimo pokrenuti vladu s mrtve točke.
Premijer odmahuje rukom na interpelaciju i kaže:
sve to skupa će doći na dnevni red sabora, bit će odbijeno i doviđenja.
Haški sud je u ponovljenom postupku srbijanske obavještajce Jovicu Stanišića i Franka Simatovića obojicu osudio na 12 godina zatvora. Postupak je trajao 18 godina, a Stanišić i Simatović, poznati kao Miloševićevi ljudi na terenu, optuženi su za progon, ubojstva, prisilno premještanje i deportaciju Hrvata i Bošnjaka od 91. do 95. godine. U Zagrebu je održena 20. povorka ponosa LGBTIQ zajednice pod geslom Pride zauvijek, a Tomislav Tomašević stigao im je pružiti podršku. Hodao je s njima cijelom rutom i time postao prvi zagrebački gradonačelnik koji je sudjelovao pod tom funkcijom u Prajdu. Smanjenom interesu za cijepljenje pokušat će se stati na kraj rigoroznim uvjetima. Sudeći prema informacijama koje posljednjih dana kruže u medijskom prostoru, osobama koje nisu cijepljene bit će onemogućen ulazak u shopping centre, bolnice i javne ustanove. Te ako žele ući, morat će onda posegnuti za testiranjem. Premijer Andrej Plenković dodatno je uzburkao situaciju izjavom da će biti uvedena obveza cijepljenja za sve koje koriste vladine potpore za očuvanje radnih mjesta. Vladajući se optuže za diskriminaciju, a oni pak poručuju: smiješno je što se to povezuje s ljudskim pravima. A je li ovo adekvatan način pozivanja na cijepljenje? Prosudite sami.
Ili cijepljenje, ili ćemo ponovo puniti groblja.
Naši vatreni nisu se vratili kao junaci nacije. Ispali su u osmini finala Eura od Španjolske. Bilo je tu raznih prozivki tko je kriv, pojedini igrači ili izbornik Dalić. Ali budimo realni, tako je nakon svakog poraza. Dalić je potvrdio da ostaje na klupi reprezentacije do svjetskog prvenstva u Kataru. A nadamo se da će dogurati puno dalje i ujediniti naciju u veselju koje nam je više nego potrebno.
Sport.
Hrvatska košarkaška reprezentacija nije se plasirala u finalnu utakmicu kvalifikacija za olimpijske igre i tako ostala bez šanse za put u Tokio. Izabranici Vilka Mršića, unatoč sjajne partije Bojana Bogdanovića, koji je zabio 38 koševa, izgubili su od Njemačke 86-76. Do poluvremena naša je reprezentacija bila na +2, a splitska publika nosila je Hrvatsku tijekom tog razdoblja, a i u drugom poluvremenu, kad smo bili na +8. 5 minuta prije kraja stao je Bogdanović, torcida je malo utihnula i Njemci su do kraja bili na +10.
Njemačka bila bolja, zasluženo se plasirala u finale. Nažalost, mi nismo stvarili taj rezultat koji smo željeli, a to je bar da dođemo do finala, ali sada kad pogledamo realno, nismo bili dovoljno dobri da to ostvarimo.
Izbornik je pokušao naći opravdanje za ovaj neuspjeh.
Imali smo dosta problema kroz cijeli taj pripremni period i na kraju, kažem, čestitam svojim dečkima, stvarno su ovu zadnju utakmicu uz guranje sa tribina ovih momaka iz Torcide izvlačili zadnje atome snage. Međutim, kažem, mi smo izdržali i na kraju zadnjih 5 minuta smo pali.
U finalu od 19.30 sastaju se Brazil, AC Petrovića i Njemačka. Hrvatski vaterpolisti osvojili su Ben Kup koji se igra u Budimpešti. Barakude su u posljednjoj utakmici potopili Rusiju s 21-11. Podsjetimo da su u prva dva kola pobijedili Španjolsku i Mađarsku. Izbornik Ivica Tucak.
Završili smo ovaj turnir u Budimpešti sa odličnim rezultatom, sa igrama koje obećavaju da smo na pravom putu. To je bilo puno bolje i što je bilo za očekivati nego što je bilo u Šibeniku protiv Mađarske. na koncu konca i dobiti Mađare na ovom njihovom legendarnom plivalištu je samo po sebi velika stvar.
Rezultat nije bio primaran, naglasio je izbornik Ivica Tucak.
Na osnovu ovih igara ovdje ćemo raditi na dogradnju u našoj igri, ima tu još puno sitnica i detalja na kojima trebamo raditi, a upravo su detalji ti koji čine razliku negdje na velikom natjecanju prvog mjesta ili nekog drugog. Zadovoljstvo određeno sa igrama postoji, ali još je puno posla ispred nas, još dovoljno ima vremena i ovaj period sad koji imamo u Rijeci i završno sa turnirom u Italiji ćemo upravo raditi na tim detaljima. Ja vjerujem da sve ide svojim tokom i onako kako smo planirali, da je sve u najboljem mogućem redu za sad.
Prije odlaska u Japan, Barakude će još sudjelovati na turniru u talijanskom Kaljariju, gdje će igrati protiv Italije, Rusije i Japana. Marin Čilić nije uspio izboriti drugi tjedan Wimbledon. Naš je tenisač, iako je vodio 2-0 u setovima, u trećem kolu izgubio od drugog igrača svijeta Rusa Medvedeva 3-2 po setovima 6-7, 3-6, 6-3, 6-3 i 6-2. Meč je trajao 3 sata i 42 minute, a bio je ovo njihov drugi meč i druga pobjeda ruskog tenisača. Nogometaši Danske i Engleske plasirali su se u polufinale europskog prvenstva. Danci su uz dosta muke u Baku sladili Češku 2-1. Gordi Albion bio je u Rimu bolji od Ukrajine s 4-0. Oba polufinala igraju se na Wembleyu. Italija i Španjolska sastaju se u utorak, a Danska i Engleska dan kasnije. Utakmice počinju u 21 sat. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, turizam u porastu, premašena brojka od 500.000 turista u jednom danu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.